ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการมจท. Variety ก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารในเวลา 13:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติจะมาเปิดรายการร่วมกันนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะช่วงนี้ก็เป็นของสัปดาห์สุดท้ายละของเดือนกันยายนนะคะ
ค่ะ
อีกไม่นานก็ลมหนาวคงเข้ามาละนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอาจจะปลายฝนต้นหนาวอะไรประมาณนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็อากาศอาจจะมืดเร็วขึ้นใช่ไหมด
ิน
ฟ้าอากาศนะหน้าหนาวนี่จะค่ำเร็วนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมียุงอ่ะช่วงยุงด้วยไข้เลือดออกอะไรนี่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ
ค่ะ
แล้วก็สภาพอากาศอาจจะทำให้เราป่วยเพราะว่ามัน
ไงเปลี่ยนเร็วมากในหนึ่งวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก
สวิงสวายใช่ไหมคะน้องสัน
ใช่ค่ะ
ก็เป็นสภาพของดินฟ้าอากาศตอนนี้ถ้าท่านผู้ฟังลองสังเกตดูข่าวต่างประเทศนะคะก็จะพบว่าภูเขาไฟหลายๆที่นี่ก็ไล่ทยอยระเบิดกันมานะคะเราก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคอยติดตามไหมน้องสัน
ใช่ค่ะอย่างล่าสุดนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะ
ใช่ไหมที่พี่จำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นภาคกลางของญี่ปุ่นด้วยนะ
ค่ะไม่ไกลจากโตเกียวนะคะ
แล้วอยู่ก็ระเบิดขึ้นมาน
ักปิงเขาค่ะ
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีเสียชีวิตไปตั้ง30กว่ารายนะ
ใช่ค่ะ
นั่นก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะ
แล้วก็คาดไม่ถึงด้วยนะคะ
มันมาแบบไม่มีสัญญาณเตือนด้วยหลายๆที่นะเท่าที่พี่ตามดูข่าวตอนนี้นะคะก็รอดูก็เอ๊ะทำไมมันผิดปกตินะเพราะว่าเขาบอกว่าข้างล่างใต้ของโลกเนี่ยหินหนืดอะไรมันเริ่มเคลื่อนที่ด้วยม
ี
การเคลื่อนที่และปะทุขึ้นมาก็เลยบอกว่าโลกมันก็ป่วยเหมือนเรานะคือหมายถึงว่าสภาพบ้านเรือนหรือโลกเราเนี่ยก็มีการปรับตัวเช่นกันนะ
ใช่ค่ะ
เรามาอยู่ในยุคนี้พอดีเราก็ต้องได้เห็น
ใช่ค่ะ
เรามาระวังตัวกันบ้างนะคะ
ค่ะ
ติดตามกันละกันนะคะ
ค่ะ
ช่วงแรกของเราวันนี้นะคะก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์หรือเราเรียกกันว่าปัชดา
ค่ะ
นะพี่ชดานี่ก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรลุ่มลึกกับเสียงเพลงแล้วก็เพลงบางเพลงนี่เราก็ไม่มีโอกาสได้รู้จักนะแต่พี่ชดาก็ไปหาไปค้นมาแล้วก็นำมาเสนอกับท่านผู้ฟังนะคะหลายท่านนี่ก็จะอาจจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่ติดตามของปัชดาอยู่ใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
เป็นเพลงที่ไพเราะแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่ทำให้เราเข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งกับมันนะคะ
ค่ะ
อย่างวันนี้ก็เป็นเพลงเก่าเพลงไทยเดิมนะคะ
ใช่ค่ะ
มีอายุเกือบ100ปีแล้วใช่ไหมคะ
ใช
่นั่นคือเพลง
เราคำหอมค่ะ
สังเกตนะเราก็ไม่ค่อยสันทัดในเรื่องเพลงไทยเดิมนะแต่ว่าสังเกตว่าเพลงหลายๆเพลงจะขึ้นต้นว่าเป็นเพลงเราโน่นเรานี่นะ
ใช่ค
่
ะ
อะไรแบบนี้ซ
ึ่
งมันน่าจะมีเดี๋ยววันหลังให้พี่ชดามาอธิบายด้วยเรื่องของที่มาว่าทำไมต้องเป็นเราดวงเดือนเราคำหอมอะไรต่างๆคิดว่าพี่ชดาคงจะให้คำตอบกับเราได้แน่ในเพลงการจัดครั้งต่อๆไปอาจจะมีที่มาด้วยนะคะวันนี้ก็คือท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังประวัติความเป็นมาของเพลงนี้ก็คือลาวคำหอมนะคะ
ใช่ค่ะ
ฟังแล้วจะรู้สึกว่าซาบซึ้งนะคะเราได้ลองฟังไปสักนิดหนึ่งนี้เราก็รู้สึกว่าซาบซึ้งน้ำตาจะไหลเลย
ด้วยเนื้อเพลงนะคะด้วยทำนอง
ใช่ค่ะความไพเราะของน้ำเสียงของผู้ที่ร้องขับร้องเสียงใสหวานนะคะรอติดตามฟังช่วงแรกเลยนะคะ
ใช่ค่ะช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของซันกับเหล่าซิลินค่ะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลค่ะ
ซันก็ได้เรียนรู้ไปกับเหล่าซิลินด้วยใช่ไหมคะตลอดเลยก็เท่ากับว่าได้ฝึกภาษาเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าซันมีพื้นอยู่แล้วในการที่ได้ใช้
ภาษาจีนค่ะ
นะคะวันนี้จะเสนอคำว่า
ปู้ค่ะคำว่าปู้ที่แปลว่าไม่ค่ะแต่ว่าเราจะใช้คำว่าไม่ในการตั้งคำถาม
ใช่
ค่ะต้องลองฟังดู
ว่าเขาถามอย่างไรนะคะแล้วก็ทำไมคำว่าปู้เนี่ย ที่แปลว่าไม่เนี่ยเข้าไปอยู่ตรงไหนของคำถาม
ใช่ค่ะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงที่สองสนทนาหน้าใหม่นะคะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายค่ะก็เป็นช่วงของดิฉันเองนะคะของกัญชงกฤษประโยชน์เนี่ยก็จะมีการสัมภาษณ์พอดีเลยนะคะเดือนกันยาลืมเล่าท่านฟังว่าก็เป็นช่วงของหลายๆท่านที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยท่านก็อาจจะมีการเกษียณอายุราชการใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็จะสิ้นสุดของอายุราชการที่เกษียณไปเนี่ยก็คือ30กันยายนนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์การทำงานสุดท้ายของผู้สูงวัยทั้งหลายที่จะเกษียณไปใช่ไหมคะ
ค่ะ
จังหวะนี้เราก็เลยได้สัมภาษณ์กับท่านผู้สูงวัยท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านเองเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ทำหลาย
ช่องรายการนะคะ
ใช่คือคุณรุ่งเสงี่ยมนาคสุทธิ
ค่ะ
คือท่านได้จัดรายการอยู่ในสถานีวัดพุทธบูชาด้วยนะคะอยู่2ช่วงเวลานะคะและยังมีสถานีอื่นๆอีกที่ท่านทำนะท่านทำด้วยความสุขแล้วก็มีพลังมาก
ค่ะ
และท่านจะมาแชร์ชีวิตว่าความสุขใจในวัยเกษียณของท่านเนี่ยท่านเกษียณมาได้สัก 6-7 ปีแล้วค่ะวัยท่านก็ 67-68 แล
้
วแต่ท่านยังกระฉับกระเฉงชนิดที่อย่างนี้ฉันนี่ยังไม่เกษียณก็อายเลยนะเพราะว่าคุณต้องเรียกว่าคุณลุงเนี่ยคุณลุงเสงี่ยมเรียกตัวเองว่าคุณลุงเนี่ยท่านกระฉับกระเฉงมากนะคะแล้วก็ท่านก็วันนึงท่านเดินวันละหลายกิโลนะแล้วท่านแข็งแรงมากไปไหนท่านเดินนะคะ
ทราบว่าออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะคะ
และเป็นคนที่ให้พลังใจคนด้วยเป็นคนให้กำลังใจคนนะคะก็มีความสุขจากการให้ตลอดเวลาเนี่ยนะคะ
ค่ะ
เคยโทรศัพท์ไปคุยแล้วน่ารักมากคือฟังเสียงแล้วรู้สึกว่าบุคลิกท่านต้องเป็นคนน่ารักจริงๆแล้วท่านก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเดี๋ยวท่านฟังต้องรอติดตามรับฟังช่วงท้ายของคนเกษียณที่ใจยังแบบชุ่มชื่นเบิกบานยิ่งกว่าคนวัยทำงานอย่างพวกเราสักอีกนะคะต้องรอติดตาม3ช่วงเวลาดีๆของเรานะคะวันนี้ก็ฝากท่านฟังรอติดตามได้เลยมีอีกสิ่งนึงที่เรายังจากไม่ได้นะคะนั่นก็คือท่านที่มีความคิดเห็นต่างๆที่จะพูดคุยให้เราทราบนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่เราจะได้ปรับปรุงรายการด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
กรุณาโทรมาได้เลยนะคะเราจะมีโอเปอเรเตอร์เสียงใสเนี่ย
ค่ะ
รอสองท่านคือน้องเบนกับน้องซันนะ
คะ
เบอร์อะไรคะน้องซัน
ค่ะโทรมาได้นะคะที่เบอร์024708793ค่ะ
ค่ะดิฉันทวนให้นะคะ024708793นะคะโทรมาที่เบอร์นี้แล้วท่านก็พูดคุยสนทนาหรือท่านอยากจะเสนอแนะอะไรใหม่ๆที่อยากจะให้เรานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยเชิญเสนอแนะมาได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ
ค่ะโทรมาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่ 8:30 ถึง 4:30 นะคะ
ค่ะ
เวลาราชการนะคะ
อีกครั้งค่ะ
024708793ค่ะ
ค่ะขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังค่ะ
ค่ะ
รับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเดือนนี้ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีเราพบกัน2ครั้งนะคะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนดิฉันชดากองจันทร์ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังถึงเพลงประสานเสียงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์โด่งดังของประเทศบัลแกเรียรวมถึงการที่หนุ่มสาวชาวบัลแกเรียรุ่นปัจจุบันยังคงนำเอาเอกลักษณ์การร้องเพลงประสานเสียงแบบโบราณที่มีอายุกว่า1,000ปีมาบรรจุไว้ในเพลงยุคใหม่อย่างน่าชื่นชมและดิฉันก็ได้เปิดเพลงไทยที่ครูวิมลจงวิไลหัวหน้าวงดนตรีมิตรสังคมนำเพลงไทยเดิมชื่อลาวดวงเดือนซึ่งทรงพระนิพนธ์โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ให้เข้ากับวงดนตรีไทยสากลและใช้เป็นเพลงที่ร้องกันในการประกวดวงดนตรีเมื่อปีพุทธศักราช2501หรือว่าเมื่อ50กว่าปีที่แล้วจนนำให้วงดนตรีมิตรสังคมชนะการประกวดวงดนตรีครั้งนั้นดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ได้ฟังเพลงลาวดวงเดือนไปแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วคงจะเห็นด้วยนะคะว่าเพลงไทยเดิมมีความงดงามเต็มเปี่ยมไปด้วยความมีคุณค่าทางภาษาทางวัฒนธรรมแล้วก็จริยวัตรของมนุษย์คนไทยหาที่เปรียบไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราคนไทย หาทางช่วยกันอนุรักษ์ไว้ด้วยวิธีต่างๆอย่างเช่นเดียวกับที่หนุ่มสาวชาวบัลแกเรียกำลังทำกับเพลงอมตะของชาติเขาแล้วก็เราก็คงรักษาความเป็นชนชาติของเราไว้ได้เช่นกันใช่ไหมคะการลืมการละเลยรากเหง้าที่งดงามแล้วเอาแต่เรียนแบบวัฒนธรรมชาติอื่นอยู่ตลอดเวลาย่อมเป็นการแผ่วถางทางไปสู่การสูญสิ้นความเป็นชนชาติไทยไปทุกวันทุกวันจริงไหมคะวันนี้ดิฉันจึงอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงไทยเดิมที่มีอายุยืนยาวมากว่า100ปีอีกเพลงที่ครูวิมลจงวิไลได้นำมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ให้เข้ากับวงดนตรีไทยสากล นะคะเพลงนี้ชื่อลาวคำหอมค่ะดิฉันพยายามค้นคว้าประวัติเพลงลาวคำหอมจากหลายแหล่งข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยในเว็บไซต์ thaipoet.net เขาเขียนไว้ว่าเพลงนี้นะคะเดิมเป็นเพลงที่จ่าเพ็ญพยองยิ่งซึ่งคนไทยทั่วไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเรียกท่านว่าจ่าโคมท่านเป็นผู้แต่งขึ้นท่านจ่าโคมผู้นี้เนี่ยนะคะเป็นนักร้องแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงสักวาที่มีชื่อเสียงมากค่ะข้อมูลจากแหล่งต่างๆเนี่ยสันนิษฐานว่าท่านคงจะมีอายุอยู่ก่อนสมัยรัชกาลที่6เพราะว่าการเล่นสักวาเป็นที่นิยมกันมากนะคะระหว่างสมัยรัชกาลที่3จนถึงสมัยรัชกาลที่5ท่านแต่งเพลงนี้เพื่อร้องในการเล่นสักวาค่ะซึ่งก็หมายความว่าท่านได้แต่งเพลงนี้สดๆหรือที่เว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์เรียกกันว่าแต่งขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว่าในการร้องสักวาเนี่ยนะคะเป็นการร้องโต้ตอบกันซึ่งผู้ร้องเนี่ยต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบในการคิดสักวาขึ้นร้องโต้ตอบกันทันทีซึ่งเป็นการร้องสดแล้วเนื่องจากว่าเพลงนี้นะคะมีทำนองไพเราะน่าฟังมากจนเป็นที่นิยมแพร่หลายเข้ามาในวงการดนตรีโดยทั่วไปค่ะทำให้พระยาประสานดุริยศัพท์ตำแหน่งของท่านคือเจ้ากรมปี่พาทย์หลวงในสมัยรัชกาลที่6นะคะแล้วท่านก็ยังเป็นครูของนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงมากมายอีกหลายท่านเช่นพระเพลงไพเราะและก็หลวงประดิษฐ์ไพเราะพระยาประสานดุริยศัพท์นะคะท่านได้นำเพลงนี้มาแต่งทำนองดนตรีขึ้นสำหรับบรรเลงรับกับการร้องโดยได้ถอดจากทำนองร้องของจ่าเพ็ญพยองยิ่งหรือท่านจ่าโคมนี้แล้วเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมแพร่หลายในวงการดนตรีทุกชนิดจนปัจจุบันเชียวค่ะเพลงลาวคำหอมที่ดิฉันจะเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้นะคะเป็นผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานให้เข้ากับวงดนตรีไทยสากลของครูวิมลจงวิไลบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีมิตรสังคมและร้องโดยคุณดำรงเกตรชนคุณพ่อของดิฉันเล่าให้ฟังว่าเมื่อวงดนตรีมิตรสังคมชนะการประกวดวงดนตรีด้วยเพลงลาวดวงเดือนที่พ่อเป็นคนร้องนำก็ส่งผลให้ทั้งครูวิมลจงวิไลวงดนตรีมิตรสังคมรวมทั้งพ่อมีชื่อเสียงอย่างมากพ่อเดินพาหุรัตกับแม่ต้องมีคนเข้ามาทักทายเรียกว่าลาวดวงเดือนกันอยู่นานเชียวค่ะทำให้ทั้งเพลงลาวดวงเดือนและเพลงลาวคำหอมที่ครูวิมลจงวิไลเรียบเรียงเสียงประสานใหม่นี้นะคะได้รับการบันทึกแผ่นเสียงโดยบริษัทกมลสุโกศลเชิญฟังค่ะ
I'm not afraid to die.
เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ฟังแต่ละคำในบทเพลงไพเราะมากเหลือเกินใช่ไหมคะแทบไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าจะมีคนไทยเช่นท่านจ่าโคมที่สามารถแต่งสักวาสดได้เพราะมากขนาดนี้ถ้าเป็นเราๆท่านๆคนธรรมดาคงใช้เวลาเป็นปีหรือแม้แต่ชั่วชีวิตก็ยังแต่งไม่ได้เลยคุณพ่อของดิฉันเล่าว่าท่านร้องเพลงลาวดวงเดือนแล้วก็ลาวคำหอมนี้ด้วยความเคารพแล้วพ่อก็รักเพลงทั้งสองเพลงนี้มากค่ะก่อนจากกันวันนี้ดิฉันขอแนะนำเพลงชื่อลาวดำเนินทรายให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักประวัติของเพลงที่สำคัญอย่างยิ่งเพลงนี้อีกเพลงนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ท่านจ่าโคมแต่งสักวาไว้และท่านพระยาประสานดุริยศัพท์ได้แต่งทำนองดนตรีไว้สำหรับขับร้องในวงเครื่องสายปี่ชวาค่ะและเพลงนี้ก็ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันค่ะและที่ดิฉันบอกว่าเพลงนี้สำคัญมากก็เพราะว่าเพลงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมทรงนิพนธ์เพลงไทยเดิมที่ดังที่สุดคือเพลงลาวดำเนินเกวียนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อลาวดวงเดือนไงคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไม่เปิดเพลงดั้งเดิมนะคะเพราะเพลงลาวดำเนินทรายดั้งเดิมเนี่ยเป็นเพลงที่ยาวมากถ้าท่านผู้ฟังสนใจติดตามก็สามารถฟังเพลงนี้ได้ที่ YouTube นะคะเลือกฟังได้ทั้งเพลงบรรเลงแล้วก็เพลงร้องถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงที่ร้องด้วยต้องพิมพ์คำว่าลาวดำเนินทรายร้องนะคะไม่งั้นท่านผู้ฟังก็จะเจอแต่เพลงบรรเลงค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอเปิดเพลงชื่อดำเนินทรายซึ่งมีต้นกำเนิดจากเพลงลาวดำเนินทรายของท่านจ่าโคมและพระยาประสานดุริยศัพท์และแต่งคำร้องใหม่โดยครูแก้วอัจฉริยกุลเรียบเรียงทำนองเพลงใหม่โดยครูเอื้อสุนทรสนานเพลงใหม่นี้นะคะอายุนานแค่ไหนท่านผู้ฟังลองนึกดูนะคะเอาเป็นว่าถ้าจำง่ายๆก็คือเพลงนี้แต่งในช่วงยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามค่ะต้นฉบับเดิมร้องโดยครูเอื้อสุนทรสนานและคุณมัณฑนาโมรากุลแต่เพลงที่ดิฉันจะเปิดในวันนี้ร้องโดยคุณชรินทร์นันทนาครและคุณอรวีสัจจานนท์นะคะเชิญรับฟังนะคะเมื่อเพลงจบแล้วท่านผู้ฟังอย่าลืมพบกับเหล่าซือหลินดร.พนิษฐ์พิมพ์และน้องซันนะคะในช่วงสนทนาภาษาจีนค่ะสวัสดีค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะ
คู่ประคองเธอกอดประคองให้มองจันทร
์แสงจันทร์เฉิดฉานแต่นวลน้องนวลกว่านั้น
ปากคำนักช่างรำพันเปรียบเทียบน้องเทียมดวงจันทร
์ใช่แสงรำพันเสกสรรดอกงา
ชื่นชวนฉัน
หอมเอ่ยบุกพาแก้มเธอนั้นหอมยิ่งกว่า
อุ้ยมาหยิกขาฉันมาพาได้
เธอรักมีบ้างไหม
มีรักจะมาด้วยทำ
ที่รักน่ารักแค่ไหน
แค่เพียงหัวใจก็ยอมได้
จะอยู่กับพี่ทั้งคืนได้ไหม
จะอยู่ก็ได้เป็นไรขวัญใจเอ่ย
ใจพี่ลงทิ้งไม่ลงแม่ไม่ทันแปรแน่แท้หวังเคยชื่นใจ
โอ้ใจน้องใจอย่าทิ้ง
็นหรือไทยรักด้วยใจจึงได้ไม่หักรักมาลาย
ขอเพียงรักเพียงคู่กัน
ผูกพันไม่ลืม
หน้าใหม
่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท. Variety นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่5ของเดือนกันยายนนะคะวันนี้นะคะเราซือหลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะพี่หลินกับพี่ซันสรัญญาสรัญชาติก็ได้มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ค่ะก็นีฮาวค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็นีฮาวพี่ซันด้วย
ค่ะหัวเขินหาว
เราทบทวนของคราวที่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เก่งมากเลยค่ะคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องเหินไปเน
า
ะคิดแต่ว่าม
าก
เดือนนี้เลยได้เจอท่านผู้ฟัง2ครั้งเลยเนาะพี่จัน
ค่ะใช่ค่ะเพราะเดือนนี้มีถึง5สัปดาห์นะคะ
ค่ะ
แล้วก็จะสลับเปลี่ยนกันไปเนาะอาจจะเจอเรา2คน2ครั้งนานๆถึงจะเจอนะคะ
ก็จะเวียนกันไป
ใช่จะเวียนกันค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็จะมาศึกษานะคะภาษาอีกตัวหนึ่งนะคะที่เรามักจะใช้กันบ่อยๆเป
็
นคำไม่ยากก็คือคำว่าปู
้คำว่าปู้นะคะ
ที่แปลว่าไม
่
ค่ะคือถ้าเราจะพูดว่าเราไม่ชอบเราก็จะบอกปู้สีฮวน
เพราะสีฮวนแปลว่าชอบพอไม่ชอบก็เติมปู้ไปข้างหน้านะคะ
หรือถ้าเราไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือปูซื่
อปูซื่อ
พี่ซานมีเรื่องขำๆจะเล่าให้ฟังนะ
ค่ะ
คือไม่ใช่เนี่ยภาษาไทยแปลว่าไม่ใช่ไม่ถูกไม่เอาไม่ถูกต้องไม่ใช่ใช่ไหมแต่เขาไม่ใช่เนี่ยมันตรงกับภาษาจีนเหมือนกันเลย
ค่ะ
พูดเหมือนกันเลยแต่ว่าขายผัก
ฮะอ๋อในภาษาจีนเพราะว่าใช่แปลว่าผักใช่ไหมคะ
แล้วไม่คือขายไม่ใช่ขายผัก
คุณผู้ฟังอย่างงงนะคะ
จริงๆนะเวลาที่เพื่อนหลินนะคะเป็นคนไต้หวันมาเมืองไทยพอเราสอนเขาพูดคำว่าไม่ใช่เนี่ยเขาจะแบบ
งง
เขาก็งงนะแต่เขาก็เก็ตเร็วมากเพราะเป็นคำที
่เราใช้บ่อยคนไทยใช้บ่อยใช่ไหมคะ
แล้วก็เสียงเหมือนของเขาเลยแค่เขาจำไว้ว่าเวลาเขาจะปฏิเสธคนไทยเนี่ยหรือปฏิเสธอะไรก็ตามก็แค่บอกว่
า
ซื้อผัก
ใช่เขาต้องบอกเราว่าขายผักแปลงว่าเขาจะปฏิเสธเราแล้วคือคำว่าไม่ใช่โอ้แต่เป็นเทคนิคการจำที่ดีนะคะพูดถึงถ้าเรียนภาษานี่ถ้าเราสร้างเทคนิคการจำเราอาจจะจำง่ายขึ้น
ใช
่ค่ะ
วันนี้เราก็เลยมาศึกษานะคะคำว่าปู
้
ที่ไม่ใช่ใช้เพื่อการปฏิเสธแต่ว่าเอาไว้ถามคำถาม
ยังไงคะ
เช่นถ้าเราบอกไม่ใช
่
นะพี่ซันเราก็จะพูดว่า
ปูซื่อใช
่
ไหม
ใช่ปูซื่อไม่ใช่
ปูซื
่อแต่ถ้าเราถามว่าใช่ไหม
คนไทยเราจะถามว่าใช่ไหมนะคะ
คนจีนก็จะพูดว่าซื่อปูซื่ออ
๋อใช่ไม่ใช่
ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่เวลาสอนนักเรียนให้แปลภาษาจีนนะคะพี่ซันคือคนจีนเขาพูดซื่อปูซื่อ
ค่ะ
แต่คนไทยเนี่ยเวลาเราแปลตามคำเลยเนี่ยเราก็จะมาพูดว่าใช่ไม่ใช่แต่ว่าเราคนไทยไม่พูดเน
า
ะ
ใช่ค่ะคนไทยเราจะพูดว่าใช่ไหม
ถูกต้องใช่ไหมใช่หรือไม
่ใช่หรือไม่ค่ะ
ไม่ ใช่ไม่ใช่เอง
เ
ราไม่แปลแบบนั้น
ใช่ไม่ใช่นี่เหมือนถามเด็กหรือถามคนที่สนิทมากเนาะถ้าเราจะพูดอย่างเงี้ยเออใช่ไม่ใช่อะอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมคะ
ค่ะวันนี้เราก็จะมาใช้ปู้ในการสร้างประโยคคำถามนะคะแล้วก็มาใส่คำศัพท์ทบทวนของคราวที่แล้วด้วยละกันนะพี่ซันเนาะ
ค่ะ
เรามีคำคราวที่แล้ว
ม
ีเรียนคำว่าไหม
ไหม
ที่แปลว่าสวย
สวยค่ะ
ถ้าจะถามว่าสวยไหมพี่ปันสวยไหม
สวยไหมก็เหมยปู้เหมย
ถูกต้องท่านผู้ฟังพี่ซันน่ะเหมยปู้เหมย
เหมยตอบเองเลยค่ะไม่ค่ะเราเป็นผู้หญิงสวยทุกคนนะคะนี
่ค่ะต่อไปถ้าเราจะบอกว่าหิวน้ำไห
ม
กริยาของคำว่าหิวน้ำนั่นคือคำว่าเ
ข่า
ค่ะค่ะเข่าทีนี้ถ้าบอกหิวน้ำไหม
ก็คือว่าเขอปู้เขออ
่าเขอปู้เขอ
เขอปู้เขออ
่าหิวไหมแต่เวลาแปลเราก็จะไม่หิวไม่หิวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะพี่จันเนาะ
ใช่ค่ะเราคงไม่พูดว่าหิวน้ำไม่หิวอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟังยากเนาะแล้วก็หิวน้ำไหมนะคะ
ทีนี้กริยาตัวถัดไปนะคะที่มาเริ่มศึกษากันคือคำว่าชื่
อชื่อแปลว่า
ไปจิ้วจิ้ว
ใช่ไหมคะแปลว่าไปจะไปไหนก็คือคำกริยาคำว่าไปคือชื่อ
ใช่ถ้าไปไหม
ไปไหมไปไหมคะ
ไปไหมคะก็ชื่อปู่ชื
่อชื่อปู่ชื่
อไปไหม
ค่ะ
ไปไหมเราก็พูดเหมือนกันไปไม่ไป
แต่ไม่อาจจะเปลยๆไปไม่ไปดี
ก็ได้เปลยก็ได
้ค่ะ
ทีนี้ตัวต่อไปนะคะคำว่าชื่อเนี่ยเรียนไปแล้วเมื่อกี
้ใช่
ใช่ถ้าใช่หรือไม่ก
็ชื่อผู้ชื
่อชื่อผู้ชื่อใช่ไม่ใช่ใช่หรือไม่นะคะแต่
ม
ันมีหรือไม่มี
มีนี่ภาษาจีนว่าม
ีก็คือคำว่าหยู
่หยู
่แต่หยู่เนี่ยนะคะถ้าจะบอกว่าไม่มีเราจะไม่พูดว่าปู้หยู่
ค่ะ
เป็นคำที่ต้องจำ
เป็นคำพิเศษนะคะ
ถ้าจะบอก
จดด้วยนะคะจะเผล
อ
ค่ะจะเผลอถามว่าทำไมแต่จริงแล้วการเรียนภาษานี่มีหลายอย่างที่ไม่มีเหตุผลแต่ต้องท่องจำนะคะ
ใช่ค่ะ
ใช่
ถ้าจะบอกว่าไม่มีเราก็จะพูดว่าไม่เหยา
เคยได้ยินคนจีนพูดที่ร้านขายของในห้างอะค่ะเขาถามกันอะไรเงี้ย
ก็เขาก็จะตอบว่าไม่หยอกก็คือไม่มี
ใช่
ทีนี้จะถามว่ามีหรือไม่
ม
ีเฉพาะตัวนี้นะคะ
ค่ะ
เราก็จะใช้คำว่า
หยอกไม่หยอก
ถูกต้องค่ะพี่ซันหยอกไม่หยอกนะคะแปลว่ามีไหมคะ
ถ้าตอบว่ามีก็คือ
หยอก
หยอก
ถ้าไม่มีก็ไม่หย
อ
ก
ค่ะ
ตัวเดียวนะคะ
มา
ก
็ใช้ปูนะคะ
ต่อมาถ้าจะถามว่ากลับบ้านไหมจะกลับบ้านหรือจะไม่กลับบ้านคำว่ากลับบ้านนะคะภาษาจีนคือคำว่าหุยเจีย
หุยเจีย
หุยเนี่ยแปลว่ากลับค่ะพี่ซัน
ค่ะ
เจียน่ะแปลว่าบ้านหุยเจียก็แปลว่าก
ลับบ้าน
ค่ะถ้าทีนี้ก็จะถามว่าจะกลับบ้านไหม
ก็หุยปู้หุยเจียยาวขึ้นเล็กน้อยนะคะมีอะไรนะมีกรรมมารับด้วยนะกลับบ้านเนี่ยค่ะ
เพราะกริยาบางตัวอาจจะต้องการกรรม
ใช่ใช่ค่ะ
ก็หุยปู้หุยเจีย
ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ซันมีพูดถึงคำว่าสีฮวนที่แปลว่าชอบ
ใช่ค่ะ
นะที่ชอบบอกว่าชอบไม่ชอบ
ชอบไม่ชอบก็คือสี่ฮวนปู้สี่ฮวน
เก่งค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะถ้าจัดรายการเสร็จนะคะจัดรายการไปสักปี2ปีพี่ซันต้องภาษาจีนปลอแน่
เพราะเราอาจจะต้องใช้ภาษาจีนในส่วนของประชาคมอาเซียนด้วยอะไรอย่าง
น
ี้
ทีนี้เราลองมาคุยกันเป็น
ประโยคเหรอคะ
เป็นประโยคดีไหมพี่ซันมาถามตอบกันเดี๋ยวคือหลินจะพูดประโยคที่มีคำปู้ที่ถามคำถามที่เมื่อกี้เราได้ศึกษาไปเน
า
ะ
ได้ค่ะ
แล้วเราก็มาติต่างว่าอีกคนนึงเป็น A อีกคนเป็น B ดีไหมพี่ซัน
ได้ค่ะได้
เราจะได้มีบริบทในการใช้ภาษาเพิ่มขึ้น
ใช่เป็นตัวอย่างประโยคนะคะที่อยากไปเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
้แต่เดี๋ยวหลินก็จะแปลให้ท่านผู้ฟังทราบด้วยน
ะ
คะสมมติเราจะเริ่มถามกันนะพี่ซันนะ
ค่ะได้เลยค่ะ
ลองถามกันถึงก็จะถามว่าถ้าซื่อปู่ซื่อหนีเจเจ ทานนี่ก็คือเขา
ค่ะ
นะคะซื่อปู่ซื่อนี่คือใช่ไหม
ใช่ไหม
นี้เจ๋เจ๋ก็แปลว่าพี่สาวของคุณประโยคนี้หลิงก็ถามพี่ซันว่าเขาเนี่ยใช่พี่สาวของคุณหรือเปล่า
ทีนี้ถ้าตอบว่าใช่นะเขาใช่พี่สาวของฉัน
ค่ะ
ก็จะตอบว่าถ้าชื่อว่าเจียเจีย
ค่ะถ้าเกิดใช่นะคะพี่สันก็จะตอบว่าทาซือหัวเจียเจียใช
่
ไหมคะทีนี้ถิ่นถามใหม่ละเมื่อกี้มีพี่สาวใช่ไหม
ค่ะ
ถิ่นก็ถามต่อว่าหนีเหยาไหมเหยาไม่ไม
่เหยาไหมเหยาคือมีไหม
มีไหม
มีไหม
หนีก็คุณ
ค่ะ
เหยาไหมเหยาเมื่อกี้คือพี่สันก็บอกแล้วว่าแปลว่ามีไห
ม
ไม่ไม่น้องสาว
ค่ะ
ถึงก็ถามพี่ซันว่านี้เหยาไหมเหยาไม่ไม่ก็แปลว่าแล้วคุณมีน้องสาวไหม
ทีนี้ถ้าตอบว่าฉันมีน้องสาวนะคะก็จะตอบว่าวอวอเ
หยา
วอเหยาไหมไหม
ก็คือมีน้องสาว
วอเหยาไหมไหม
ทีนี้ก็บอกว่าน้องสาว
อ๋ออันนี้จะใช้คำว่าเหินเหมือนคราวที่แล้วใช่ไหมคะ
อธิบายนิดนึง
คำว่าเหินนะคะก็สมมติว่าเราจะพูดว่าน่ารักมากจะบอกน้องสาวเราน่ารัก
สวยน่ารัก
คราวที่แล้วนะคะที่บอกอันนี้จะบอกว่าพี่ซันจะบอกว่าน้องสาวของฉันน่ะน่ารักมากด้วยนะคะก็วอไม่เมยเหินเขออ้าย
ถูกต้องค่ะวอไม่เมยเหินเขออ้ายน่ารักมากเดี๋ยวเรามาพูดทวนสักคนละทีแต่คราวนี้ไม่แปลนะพี่ตาลองดูนะ
ค่ะ
หลินถามก่อนนะ
ข
อทวนนะคะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
他是不是你姐姐
他是我姐姐
你有没有妹妹
我有妹妹妹หัวไม่ไม่เห็นเขออ้าย
เก่งมากเลยค่ะ
ค
่
ะ
ต่อไปนะคะเราก็จะมาศึกษาต่อนะ
ค่ะ
นี่หลิงถามเกี่ยวกับเรื่องอากาศช่วงนี้อากาศร้อน
ค่ะใช่ใช
่ร้อนนี่ใช้คำว่าเร่อนะ
เ
ร่อถ้าถามร้อนไหมก็เร่อ
เร่อปูเร่อ
หลิงถามนะ
ค่ะ
这里热不热เจอหลีแปลว่าที่นี
่
ที่นี่ร้อนไหมคะพี่ซัน
ทีนี้ถ้าเราบอกว่าที่นี่ร้อนมากใช่ไหมคะมีคำว่ามากมาอีกแล้วนะคะเราก็จะว่าเจอหลีเขินเร
่อแปลว่าร้อนมากที่นี่ร้อนมากก็ถามพี่ซันว่าร้อนไงพี่ซันหิวน้ำไหมคะหลิงก็จะถามว่าหนีเขอปุ๊เข
อพี่ซันบอกว่าฉันหิวน้ำมากนะคะก็จะพูดว่าวอเหินเ
ขออยากดื่มน้ำไหมคะ
ทีนี้คำว่าอยากดื่มน้ำนี่อยากดื่มถ้าเราอยากดื่มน้ำมันจะพูดว่ายังไงนะคะ
ถ้าอยากนะคะ
ค่ะ
หรือต้องการเนี่ยก็จะใช้กริยาคำว่าเสี่ยง
เสี่ยง
เสี่ยงแปลว่าคิดอยากจะทำอะไรเสี่ยงคืออยากคิดจากจะทำ
ค่ะ
ถ้าดื่มน้ำนะคะเราก็จะใช้กริยาว่าเฮอสวย
เฮอสวย
ทีนี้ถ้าอยากดื่มน้ำก็จะพูดว่า
หัวเสียงเฮอสวยเลย
หัวเสียงเฮอสวยแล้วนะคะงั้นเรามาทวนกันนะคะพี่ซัน
ค่ะ
งั้นหลินถามก่อนนะ
ค่ะ
ค่ะ这里热不热
这里很热
你渴不渴
我很渴วอเสียงเหอสวยเลย
ถ้าพี่ซันบอกจะดื่มน้ำเมื่อกี้ก็ได้แล้วแต่ว่าอาจจะนิดนึงนะคะจะต้องพูดว่าวอเสียงเหอสวยเลย
วอเสียงเหอสวยเลย
นะคะก็คือวอเห็นเขอวอเห็นเสียงเหอสวยเลย
นะคะฉันหิวน้ำมากฉันอยากดื่มน้ำใช่นั่นก็คือคำว่าปู้ที่เป็นคำว่าปู้ที่เป็นอะไรนะคะ
ทำการตั้งคำถาม
นะคะทีนี้คุณผู้ฟังต้องลองฝึกใช้ดูนะคะเวลาเราจะปฏิเสธเราก็ใช้ปู้นำหน้าคำกริยาใช่ไหมคะ
นั่นคือปฏิเสธ
ใช่แต่พอจะตั้งคำถามแล้วก็
เอานะเบิ้ลเข้าไปข้างหน้าปู้ด้วย
ใช่ใช่นะคะชื่อปู้ซื่
อ
นะคะ
ชื่อปู้ชื่
อ
เยอะปูเยอะ
ร้อนไหมอย่างนี้นะคะ
ยกเว้นตัวเดียวค่ะคือคำว่าเหยา
อันนี้ต้องคำว่าเหมย
ต้องใช้เหมยเหยา
เหมยเหยา
เหยาไหมเหยา
โยเหมยโยนะคะลองฝึกพูดไปด้วยนะคะ
ก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้เก็ตเล็กเก็ตน้อยทางภาษาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็หมดเวลาของเราแล้ว
ใช่ค่ะก็ฝากติดตามเราสองคนในเดือนหน้านะคะแล้วก็ติดตามช่วงต่อไปของมจท. Variety ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีก่อนค่ะ
ค่ะใจเจียนค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่3ของรายการมจท. Variety นะคะนั่นก็คือช่วงของมจท.สนทนาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่เรามีแขกรับเชิญนะคะท่านเป็นข้าราชการที่รับราชการมาเก่านะคะที่กรมที่ดินนะคะแต่ว่าปัจจุบันท่านก็เป็นผู้เกษียณอายุราชการแล้วนะคะแต่ท่านก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะคือชีวิตของท่านหลังเกษียณมาร่วม10ปีท่านก็ยังมีภารกิจการงานที่ท่านมีความสุขที่จะได้ทำอย่างต่อเนื่องมามากมายทีเดียวนะคะวันนี้ดิฉันก็ขอแนะนำนะคะคุณรุ่งเสงี่ยมนาคสุทธินะคะให้รู้จักกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงเสงี่ยมค่ะ
ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะวันนี้เราได้เรียนเชิญคุณลุงเสงี่ยมนาคสุทธิมานะคะพูดคุยกันเนี่ยเนื่องจากว่าช่วงของรายการของเราเนี่ยก็จะเป็นช่วงของเดือนกันยายนพอดีเลยนะคะซึ่งทุกๆสิ้นเดือนของเดือนกันยายนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาของการเกษียณอายุราชการของท่านผู้ทำงานมาได้ครบอาจจะ55หรือว่า60ปีก็แล้วแต่เนี่ยนะคะหลายท่านก็จะมักจะเกษียณกันในช่วงของสิ้นเดือนกันยายนนี้เองนะคะก็เป็นโอกาสดีทีเดียวที่เราจะได้เรียนสนทนากับท่านผู้ได้เกษียณอายุราชการมาแล้วแล้วก็ท่านก็ยังได้ทำงานอะไรอีกมากมายหลังจากเกษียณนะคะก็เลยจะเรียนถามคำถามกับคุณลุงเสงี่ยมนะคะก่อนอื่นก็อยากให้คุณลุงเสงี่ยมเนี่ยเล่าให้เราฟังนิดนึงนะคะว่าคุณลุงเนี่ยเกษียณมาได้กี่ปีแล้วอะค่ะ
ครับท่านผู้ฟังครับผมเองผมแนะนำตัวสักนิดเถอะคุณลุงเสงี่ยมนั่งทุกที่ท่านผู้ฟังคงจะได้ยินเสียงทางคลื่น 100.25 แห่งนี้เป็นประจำนะท่านผู้ฟังช่วงวันจุกนะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังครับผมเกษียณอายุมาผมแบ่งอย่างนี้เพราะเนื่องจากผมเองเนี่ยเกษียณอายุราชการเนี่ยผมเออร์ลี่ก่อนนะผมไม
่
ช่วงนั้นพอดีแม่บ้านผมเจ็บป่วยผมก็จำเป็นที่จะต้องขอมาดูแลรักษานะดังนั้นผมก็ขอเออร์ลี่ก่อนที่จะครบอายุราชการ6ตอนที่ผมเกษียณมาก็อายุตอนนั้นประมาณ66นะฮะ66ปีนะครับครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับการเกษียณอายุราชการเนี่ยผมเองถือว่าผมมีประสบการณ์ส่วนหนึ่งผมขอที่จะเตือนท่านผู้ฟังที่ก่อนจะถึงวันที่30กันยาท่านผู้ฟังที่เกษียณอายุท่านต้องทำใจแล้วนะก่อนจะเกษียณอายุท่านวางแผนอะไรไว้บ้างก่อนจะเกษียณอายุเนี่ยวางแผนอะไรล่วงหน้าวางงานสักนิดนึงงานราชการวางไว้ก่อนเอางานที่อนาคตหลังจากที่เราเกษียณอายุเราจะทำอะไรดีล่ะ
นั่นเป็นสิ่งที่น่าคิดนะคะคุณลุง
เอาวางไว้ก่อนแล้วท่านจะไม่เหงาลักษณะเป็นการทำงานต่อเนื่องนะครับถ้าเรามีอะไรเราวางแผนการทำงานต่อเนื่องไว้เนี่ยท่านผู้ฟังจะมีความสุขกับการทำงาน
ใช่ค่ะ
ทีนี้งานที่จะทำงานต่อเนื่องเนี่ยฟังครับเราอย่าไปหวังผลตอบแทนถือว่าเป็นงานสาธารณะเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดเลย
ใช่
คร
ับ
ครับ
นั่นหมายความว่าเราก็คือต้องเตรียมเรื่องของการเงินเรื่องของอะไรต่างๆไว้ให้เรียบร้อยดีใช่ไหมคะ
ครับ
ไม่ทำให้ชีวิตเราลำบากในตอนบั้นปลายว่างั้นเถอะนะคะ
ครับผมอยากแนะนำท่านผู้ฟังไว้อย่างนี้ท่านที่มีทีนี้เราก็แยกเป็นสองส่วนโดยเฉพาะข้าราชการที่จะเกษียณอายุเนี่ยที่จะได้รับมันมีเรื่องบำเหน็จกับบำนาญเรื่องบำเหน็จเนี่ยมันเป็นเงินก้อนที่เราได้มาแล้วเรารู้จักบริหารจัดการในเงินก้อนที่เรามีอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องบำนาญเนี่ยบำนาญนี่วิธีการคิดบำนาญเนี่ยเงินเดือนมันเนาะมันไม่เหมือนบำเหน็จนะบำนาญที่เขาเอาเงินเดือนครั้งสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีหารด้วย50มันเหลือนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่เขาช่วยเราดูแลเราจนกว่าเราจะสิ้นชีวิตล่
ะ
ทีนี้ถ้าในกรณีถ้าเรารับบำเหน็จมาล่ะเขาไม่ได้ช่วยเราตลอดชีวิตนะเงินตัวนั้นเราต้องรู้จักบริหารจัดการเอาว่าเราจะทำอย่างไรวางแผนชีวิตยังไงเงินตัวนั้นท่านผู้ฟังได้มาแล้วท่านผู้ฟังครับต้องดูที่ว่าเราจะทำอย่างไรดีบางท่านก็ไปซื้อพันธบัตร
นะ
บางท่านก็ไปซื้อที่ซื้อทางหรือซื้ออะไรเป็นการต่อยอดถ้าไปซื้อที่ดินไว้เนี่ยท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะนำสิ่งที่ท่านรักอะไปปลูกต้นไม้บ้างไม่ปลูกต้นมะม่วงบ้างอินทผลัมบ้างอะไรที่มันเกิดประโยชน์นะครับมันก็จะได้ประโยชน์ตัวนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งท่านก็ไม่เหงาด้วยนะครับ
ค่ะแล้วส่วนตัวของคุณลุงเสงี่ยมเองเนี่ย หลังจากเกษียณอายุราชการแล้วคุณลุงสิงเหี่ยมเนี่ยยังมีการงานอื่นๆที่เป็นลักษณะของจิตอาสาเข้ามาเนี่ยอะไรเป็นแรงจูงใจคะที่ให้คุณลุงได้ทำงานในส่วนนี้ค่ะ
ว่าในขณะที่รอรับราชการอยู่ท่านฟังครับสังคมให้กับผมมามากน
ะคร ับ
สังคมให้กันมากทีนี้หลังเราจากเกษียณอายุเราให้อะไรกับสังคมล่
ะ
นะทีนี้การให้ต่อสังคมเราต้องตัดเรื่องผลประโยชน์ซะก่อนเราให้ด้วยใจนะส่วนหนึ่งก่อนนี้ผมก็เป็นรองประธานชุมชนบางมดหมู่สามการเป็นประธานการเป็นรองประธานชุมชนบางมดหมู่สามการเป็นรองคณะกรรมการชุมชนเนี่ยเขาไม่มีรายได้นะ
ค
่
ะ
นะแล้วก็ส่วนหนึ่งหลังจากนั้นอีกส่วนหนึ่งผมก็มาเป็นปัจจุบันเนี่ยนะเป็นประธานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางมดทะเลกรุงเทพก็ไม่มีผลประโยชน์เหมือนกันทำด้วยจิตอาสาจริงๆนะครับ
นั่นคือสิ่งที่คุณลุงก็เลือกแล้วนะคะ
ครับ
คุณลุงคุยให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าการจัดรายการวิทยุนี่คุณลุงทำมากี่คลื่นแล้วก็ทำไมถึงเลือกหลายคลื่นที่ทำเนี่ยนะคะแล้วก็ในแต่ละคลื่นคุณลุงทำแล้วคุณลุงได้สื่อสารกับผู้ฟังอย่างไรบ้างนะคะ
ทีนี้ผมเมื่อกี้ผมนำเสนอท่านอาจารย์ไปผมขาดไปอีกข้อหนึ่งผมว่าเป็นกรรมการรองประธานชุมชนก็เป็นการท่องเที่ยวก็เป็นอาจารย์โยงไปบอกว่าเอาแล้วคุณลุงเป็นไงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องรายการวิทยุได้อย่างไร
ใช่ค
่ะท่านผู้ฟังครับผมบอกอย่างนี้ผมเองนี่ประมาณปี2507 2508ผมทำรายการอยู่สถานีวิทยุจสสี่สะพานแดงบางซื
่อ
นั้นเริ่มต้นของการเริ่มที่เข้าสู่วงการวิทยุแล้วพอหลังจากนั้นผมรับราชการผมก็ย้ายไปเป็นเจ้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดระยองก็ไปทำอยู่ที่สถานีวิทยุสอตระยอง
ครับ
ของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วพอเข้าพอหลังจากนั้นกลับมาบ้านมาอยู่ที่วัดพุทธบูชาแห่งนี้ก็มีโอกาสมาร่วมกับคุณกิติกรตั้งกีประชัยค
ุ
ณกิติกรเขาเป็นประธานการท่องเที่ยวเขาก็แต่งตั้งผมเป็นที่ปรึกษาเขาบอกคุณลุงสงเงียมช่วยมาร่วมทำรายการกับวิทยุกับผมหน่อยเถอะทั้งๆที่เขาก็ไม่ทราบว่าผมเป็นเคยผ่านด้านนี้มาผมก็เข้ามาช่วยพอเข้ามาช่วยหลังจากนั้นเสร็จผมก็มาพอมาช่วงหลังจากคุณกิติกรก็คุณจินภัทรก็เป็นประธานเขาก็แต่งตั้งให้ผมเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์แต่ประชาสัมพันธ์ผมไม่ได้ทำหน้าที่ด้านนี้เลยนะพอคุณกิติกรครบกำหนดโพสต์วาระคุณจินภัทรมาดำเนินรายการต่อผมก็บอกกับท่านพระครูสุนทรวินัยการสถานีว่าผมเองก็ต้องการจะได้เวลาถ้ามีเวลาเหลือให้ผมสักชั่วโมงได้ไห
ม
ผมจะมาดำเนินรายการชื่อรายการพบกันวันศุกร
์
นะแต่งานรายการพบกันวันศุกร์นี่ก็จะสาระต่างๆโดยเฉพาะข่าวคราวจากทางราชการบ้างข่าวคราวจากชุมชนบ้างข่าวคราวที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั่วไปผมก็มานำเสนอครับ
ค่ะทราบมาว่าคุณลุงเองเนี่ยมีได้เข้าไปอบรมได้เข้าไปผ่านการสอบอะไรต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมไปตั้งแต่รุ่นท่านอธิบดีท่านธีรพงษ์สุดาศรีนะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
ค
่
ะ
ผมทั้งรุ่น2รุ่น3แล้วรุ่น4เลยเรียกก็พอเขาคิดว่าผมคงความรู้ยังไม่แน่นได้ไปอบรมหลายรุ่น
ความรู้ที่คุณลุงได้รับเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้พัฒนาในเรื่องของการจัดรายการในวิทยุอย่างไรบ้างอะคะ
มากเลยมากเลยอาจารย
์ค่ะ
ส่วนนี้แหละถ้าเราไปศึกษาเรียนรู้เพราะว่าการไปอบรมที่กรมประชาสัมพันธ์นี่เขาคัดมาทั่วโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร50เขตนะอาจารย์นะ
ค่ะ
นะฮะแต่ละเขตนี่เขาส่งไปแต่ละท่านแต่ละท่าน50คนเนี่ยเราก็มาเรียนรู้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นอบรมของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีโอกาสที่จะสัมผัสกับสถานีวิทยุเลยมีเฉพาะส่งกระจายเสียงที่เรียกหอกระจายเสียงหอกระจายข่าว
ะ
นะตามชุมชนพอมานำเสนอทางสถานีวิทยุประมาะกลัวไม่พูดไม่หอกนั้นก็อีกส่วนหนึ่งที่นี่ผมเองก็ได้เปรียบตรงนี
้
เพราะว่าดำเนินรายการทางสถานีวิทยุก็ได้เปรียบด้วยว่าไม่ประมา
ะ
ละก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ได้รู้จักกับเพื่อนหลายท่านโดยเฉพาะที่อยู่ตามชุมชนต่าง
ๆ
ประธานกรรมการชุมชนนะก
็
ได้พบปะพูดคุยกันก็เริ่มเปลี่ยนกันนะครับ
ถ้าเราอยากจะเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดีเนี่ยคุณลุงจะมีคำแนะนำอะไรที่จะแนะนำสำหรับนักจัดรายการวิทยุหน้าใหม่หรือว่ายังไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะคุณลุงจะมีคำแนะนำอะไรที่พอจะเอานำไปใช้ได้บ้างไหมคะ
อันนี้อย่าถือว่าผมเป็นผู้รู้นะครับเพียงแต่เรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ
์
อาศัยสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเขาจะเป็นบทเรียนให้กับเรา
ครับ
ขั้นแรกผู้ดำเนินรายการต้องเคารพผู้ฟังนะครับต้องเคารพผู้ฟังเอาผู้ฟังเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราถ
้
าเขาไม่เปิดวิทยุฟังเราพูดคนเดียวเขาไม่ได้อะไรล่ะนะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ต้องเอาท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นกระจกส่องเงาเปรียบเสมือนกระจกส่องเงาของเราแล้วเวลาเราดำเนินรายการถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้มีส่วนร่วมนะครับหนึ่งควรจะบอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เราดำเนินรายการอยู
่
แล้วขอให้ท่านผู้ฟังได้กรุณาโทรศัพท์เข้ามารายการสักนิดเถอะแล้วสอบถามเขาว่ารายการที่เราดำเนินรายการไปเนี่ยท่านผู้ฟังได้ประโยชน์อะไรบ้างนะได้ประโยชน์อะไรสองผู้ที่ฟังอยู่ในกลุ่มไหน นะกลุ่มของผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็ดีแม่บ้านก็ดีหรือนักเรียนนักศึกษาก็ดี3บริเวณที่เขารับฟังรับฟังอยู่บริเวณไหนทำไมถึงบอกอย่างนั้นล่ะเพื่อที่จะอาศัยท่านผู้ฟังเนี่ยได้ช่วยเรานะครับโดยเฉพาะปีหน้าท่านผู้ฟังครับปีหน้านี้เราจะเข้าสู่อาเซียนแล้วนะ
คร
ับดังนั้นทำอย่างไรเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสำคัญเลยเราจะเปิดประตูแห่งการท่องเที่ยวแต่ละชุมชนว่าแต่ละชุมชนเขามีของดีอะไรพอเราทราบว่าเขาฟังอยู่บริเวณนั้นให้ผู้ฟังเนี่ยมีส่วนร่วมได้นำเสนอในพื้นที่ของเขาด้วยนะเชิญชวนบุคคลภายนอกได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสเข้าไปเรียนรู้โดยเฉพาะขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีนะครับ
นี่ก็เรียกว่าครบเลยจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณลุงเสงี่ยมพูดมาเนี่ยคือทำให้ตัวเองฉุกคิดด้วยเหมือนกันว่าในฐานะที่เราจัดรายการวิทยุเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องฟังเสียงตอบรับและเราก็จะต้องมีเหมือนกับกลุ่มเป้าหมายเราต้องทราบว่ากลุ่มของเราเป็นใครนะคะแล้วก็ช่วงเวลาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยทำกิจกรรมของเราได้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเราด้วยใช่ไหมคะ
ใช่คร
ับ อันนั้นเป็นสิ่งที
่ผมฝากท่านผู้ฟังไว้นิดเถอะของมจท.วาไรตี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังได้ประโยชน์มากเลยนะ
ขอบพระคุณค่ะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นราชบุรณะจอมทองบางขุนเทียนทุ่งรู้พระสมุทรเจดีพระประแดงแม้กระทั่งทางสมุทรสาครนะครับแถวๆมหาชัยท่านฟังบอกว่ารับฟังคลื่นชัดเจนเลยอนุนท่านฟังถึงสัมพันธ์ก็ยังรับได้รวมไปถึงทางด้านตลิ่งชันนะครับดังนั้นท่านผู้ฟังที่มีลูกมีหลานต้องการที่จะให้ลูกหลานของท่านได้ศึกษาเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับเป็นหนึ่งที่ติดอันดับโลกท่านผู้ฟังครับถือว่าเราโชว์เขาได้อวดเขาได้ดังนั้นสถาบันดีๆอย่างนี้ท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งมองผ่านนะท่านผู้ฟังได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสมาเรียนรู้ท่านผู้ฟังผ่านมาตรงนี้ท่านผู้ฟังแวะมาเลยพื้นที่แห่งนี้มีรถเมล์ผ่านหลายสายนะท่านฟังนะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์สาย75วิ่งระหว่างหัวลำโพงถึงวัดพุทธบูชาก็ได้สาย21ก็ได้จากมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงทุ่งครุนะครับหรือสาย88หลายสายท่านฟังครับแวะเวียนมาชมซิว่าอาการเรียนการสอนการให้ความรู้เขาเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ท่านฟังครับเขารักลูกศิษย์เหมือนลูกของเขานะท่านฟังนะการดูแลการอบรมบ่มเพาะต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีถือว่าเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับ
ต้องขอบพระคุณค่ะคุณลุงเสงี่ยมเลยช่วยประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้ได้เสร็จเลยในรายการของเรานะคะมีอย่างอื่นอีกนะคะอย่างเช่นว่าสิ่งที่อยากจะทราบเหมือนกันว่ารู้สึกว่าคุณลุงเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงนะคะแล้วถ้าเรียกคุณลุงในตัวเองก็ยังไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกคุณลุงไหมเพราะว่าน้ำเสียงแจ่มใสนะคะมีพลังแล้วก็มีความสุขแล้วก็คือดูจากบุคลิกลักษณะแล้วเป็นคนกระฉับกระเฉงอะค่ะก็คืออยากจะถามว่าเคล็ดลับการดูแลร่างกายแล้วก็การดูแลจิตใจของคุณลุงเสงี่ยมเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ตัวเองดูเป็นคนกระฉับกระเฉงแล้วก็ดูเป็นคนอารมณ์ดีอะค่ะ
ครับการดูแลสุขภาพท่านฟังครับมี2ส่วนมีดูแลภายในกับดูแลภายนอก
ค่ะ
การดูแลภายในเนี่ยการดูแลสุขภาพทางจิตเนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยน
ะ
ทำอย่างไรที่เราสิ่งที่ควรรับรู้ก็รับรู้แต่สิ่งที่ไม่ควรรับรู้ควรจะวางได้วางซะนะเอาเรื่องศาสนาเข้ามาช่วยนะครับ อะไรที่มันหนักเกินไปฝากไว้ก่อนยังเอาไม่หมดเอาเก็บไว้นะครับ แล้วก็สุขภาพกายเหมือนกันอันนี้ก็สำคัญ สุขภาพกายถ้าสุขภาพจิตเราดีสุขภาพกายมันตามไปด้วยนะจ๊ะน
ะ
โดยเฉพาะเรื่องการออกกำลังกาย นะไม่ต้องเสียเงินเสียทองเสียเพียงเหงื่อเท่านั้น เสียสองส่วนท่านฟังครับหนึ่งเสียเวลานิดนึงสองเสียเหงื่อนะ ดังนั้นพอเสียสองอย่างนี้แต่สิ่งที่ชดเชยมามากกว่านั้นนะดังนั้นฝากท่านผู้ฟังด้วยการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญมีเวลาว่างเพียง10นาที20นาทีก็ยังดีนะท่านผู้ฟังนะครับ
ค่ะถามอีกนิดนึงอะค่ะว่าโดยปกตินะคะกิจวัตรประจำวันของคุณลุงเนี่ยนะคือเท่าที่ดูเนี่ยพนักงานก็จะไปสู่ในส่วนของงานจิตอาสาที่ไปทำในการจัดรายการต่างๆให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะแล้วคุณลุงยังมีกิจวัตรอื่นอีกไหมคะหมายถึงว่าที่ได้ทำในชีวิตประจำวันของคุณลุงอะค่ะ
ตอนนี้ผมก็เป็นประธานการท่องเที่ยวของกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวจังหวัดเกษตรบางมดทะเลกรุงเทพนะครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่โดยเฉพาะผมแยกเป็นสองส่วนท่านที่จะเกษียณอายุในเดือนนี้เดือนสิงหาแล้วเดือนหน้าเดือนกันยานะฟังนะ
พ
อกันยาแล้วก็เข้าตุลาละเกษียณแล้วสินะท่านมีเวลาว่างไม่ทราบจะไปไหนตรงไปที่วัดพุทธบูชาไปร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางมดทะเลกรุงเทพไปทำไมล่ะท่านผู้ฟังพอเกษียณอายุแล้วบางท่านนี่หลงเลยนะยังลืมคิดว่าต้องไปทำงานอยู่วันที่1ตุลาท่านผู้ฟังไม่ต้องไปไหนไปวัดพุทธบูชาไปพบกันโดยเฉพาะ ผู้ที่เกษียณอายุเนี่ยมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเพื่อไม่ให้เหงานะแล้วก็ตรงนั้นท่านผู้ฟังครับขณะนี้ผมเปิดเป็นตลาดนะตลาดท่องเที่ยวนะฮะท่านผู้ฟังไปมีสินค้าอาจจะไปจำหน่ายท่านฟังเรียนเชิญเลยท่านไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะผมแบ่งพื้นที่ไว้โดยเฉพาะผมรองรับผู้ที่เกษียณอายุโดยตรงท่านมีสินค้าอะไรที่เป็นประโยชน์และท่านฟังอยากจะค้าขายละไปเถอะไปพบผมที่นั่นนะครับอยู่ที่วัดพุทธบูชามีสำนักงานอยู่ด้านริมคลองบางมดท่านฟังครับภายในวัดพุทธบูชาแล้วบนศาลาชมวิวท่านฟังครับเราก็มีสินค้าจำหน่ายโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นกาแฟโบราณก็ดีก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก็ดีหลายๆอย่างท่านฟังครับไปผู้ที่มาจำหน่ายท่านฟังครับอายุเกิน60ไปทั้งนั้นแหละดังนั้นท่านผู้ฟังก็จะได้มีโอกาสไปพูดคุยกันด้วย
ครับเหมือนกับเราใช้ชีวิตให้มันช้าลงนิดนึงใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แต่ว่าเราไม่เหงาเราไม่เศร้าเราไม่เซ็งเราไม่เบื่อ
ใช่ครับ
แล้วก็จริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่เฉยๆก็คงน่าเบื่อใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ต้องมีกิจกรรมทำอยู่เสมอ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นวัยใดก็ตามนะคะ
คร
ับ วันนี้ทางรายการมจทวารตี้นะคะในช่วงของมจทสนทนาเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณลุงเสงี่ยมนาคสุทธิเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านกรุณาให้สละเวลามาร่วมพูดคุยสนทนากับเรานะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดนะคะและรวมทั้งการใช้ชีวิตของคนสูงวัยหลังเกษียณนะคะคือชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ที่การดูแลแล้วก็อยู่ที่การดูแลทั้งร่างกายและจิตใจนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและอย่าปล่อยให้ชีวิตว่างนะคะมีคุณค่ากับสังคมนะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณลุงเสงี่ยมนาคสุทธิอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ